Марш с Катерина Иванова в Дарик кафе. Откриваме сесията сега.
Гонг! Откриваме сесията сега.
Да.
Марш с Катерина Иванова, Дарик кафе, 8 часа 47 минути в четвъртък, 23 януари.
Да.
Добро утро!
Добро утро!
Как си?
Супер!
А, добре, за какво ще си говорим днес?
Ами днес ще си говорим за бизнес ангели и акселератори. Това е една тема, която е доста широко застъпена в други страни, най-вече така. В Западна Европа и САЩ. Но тук, може би, в последните 1-2 години започва да навлиза с по-сериозни мащаби. Тоест тук вече започва по някакъв начин да се формира едно предприемаческо общество и вече се появява и тази необходимост от бизнес ангели и от акселератори.
Така, да кажем с човешки думи също, че това става дума за хора, които имат възможности, инвестират в стартиращи
или проекти.
Само стартиращи или
в стартиращи проекти. Най-вече, всъщност, те са насочени към тази ниша, която по някакъв начин е игнорирана, така да кажем, от големи инвестиционни фондове, които примерно се насочват към по-големи проекти, към по-мащабни компании, вече утвърдени, и към в смисъл и алтернатива на банковото кредитиране, което все пак знаеш, че на една стартираща компания няма как почти на 100% ще откажат.
Абсолютно, кредит. Като нямаш история, като нямаш обороти.
Точно така, те си имат определени правила, да, и всъщност именно но тази ниша заемат тези бизнес ангели и акселератори. Ако трябва малко повече подробности да кажем и за двете, да започнем с бизнес ангелите, това са, така да се каже, неформални инвеститори, т.е. това са хора предимно на по-такава сериозна възраст, примерно 50-60 години, които вече са си се утвърдили в своята професия, може да са лекари, адвокати, но разполагат със страничен капитал, който биха искали да инвестират в някаква стартираща компания. Има такива платформи точно, които всъщност свързват
проектите.
Да, младите предприемачи, да, които търсят финансиране с такива инвеститори. В някои държави, например в САЩ, има по-сериозна регулация, има изисквания към тези инвеститори, примерно състоянието им да е над 1 милион долара, преминават сделките, защото всъщност те не финансират просто така от добра воля, те искат дял от тази компания, която финансират.
Така, това ще те питам, какво искат в замяна всъщност?
Да, просто вярват, че този проект ще успее и съответно искат дял срещу това финансиране. И понеже все пак става въпрос за един вид сделка, се минава в някои държави под по-строг
през
контрол.
Регулация.
Да. Ако трябва да преминем към акселераторите, те са малко по-сложна структура, защото не само могат да осигурят финансиране, но също така подпомагат младите предприемачи дори по такъв менторски начин. В смисъл, помагат им да си развият идеята, ако нещо не е както
трябва. Като консултанти вид.
Да, и могат да им кажат, примерно, можеш ли да помислиш в малко по-друга посока, да станеш по-атрактивен за инвеститорите, да. Те търсят еди какво си. И всъщност това е цял един процес, който ти преминаваш в акселератора. Тоест, не само да ти дадат финансиране, но и да те насочат по някакъв начин.
Много бързичко. Колко, за какъв срок за развитие са горе-долу проектите? Имаме ли представа?
То не е точно вързано толкова със срокове. По-скоро могат да финансират с някаква малка сума, примерно. Не малка, но примерно 20 000 евро могат да отпуснат на проект, който считат, че ще стане перспективен. И казват обаче, за няколко месеца, 6 месеца или година ти трябва да постигнеш определени резултати и ако ги постигнеш, ще ти отпуснем допълнително финансиране.
Супер звучи. Какво си ни подготвила да чуем?
Ами сега ще чуем Светлан Станов, който всъщност е в инвестиционния комитет на един от акселераторите в България.
Да чуем господин Станов.
За последните няколко години се случи едно явление, образно казано, и то е свързано с това, че именно по програма Джереми, не кредитите, които са по-известни по рекламите по медиите, но именно пари, които се дават на инвестиционни менеджери, които да управляват инвестиционен фонд, който дава финансиране, което отива за дялово участие. Тоест, това не е грантова схема, както са повечето европроекти, където ти получаваш пари и не ги връщаш. От друга страна, не е и кредит, който взимаш кредит, плащаш лихва и после го връщаш. Става дума за това, че инвестиционния фонд, представляван от инвестиционните менеджери, ти става съдружник. Тоест, те придобиват дял от твоята стартъп компания. Когато си в много ранна фаза, стартъп фаза, ако отидеш при банка, е доста вероятно, почти на 100% сигурно, че ще бъдеш отхвърлен. Защото банката иска номер едно обезпечение, номер две иска история, а ти си стартъп, нямаш история и просто да им обясняваш за твоите грандиозни планове, нали, те ще кажат, имаме регулация, имаме политика, няма да стане. Така че единствените опции се явяват така наречените бизнес ангели и така наречените акселератори. Ключовото е, че има няколко важни области в дейността на този бизнес. Единият е свързан с това, че трябва да могат да избират правилните проекти. В повечето случаи или почти винаги предприемачите казват, това на нас ни трябва примерно половин милион, един милион, или някаква добре звучаща сума. В повечето случаи те казват следното. Окей, нашия подход е, даваме ти първо 25-50 хиляди евро примерно и искаме да видим какво ти ще направиш с тези пари. Идеята е да се поставят конкретни цели, да е ясно като се дават тези пари след половин година, след една година, след година и половина какво се очаква. Така че да има някакви индикатори за успеха и да се види, че като се дават пари се получава някакъв резултат. Като тук резултата може и в повечето случаи не е свързан с приходи, камо ли печалба. Говориме за това да има клиенти или да има доказателство за концепцията. В повечето случаи такъв тип фондове предоставят и различни програми, но идеята е да им помогне на предприемачите да се справят с предизвикателството, именно това, ако те никога не са започвали бизнес, на тях им липсват много често и умения, познания, връзки, контакти. Ако трябва да го кажа с две думи, smart money, което означава, че не просто се предоставят пари, но се предоставя и практическо съдействие, помощ за реализацията на проекта. Добри проекти винаги има, за съжаление, като процент отношение не са толкова много. Считам, че това, което се случва до голяма степен е някаква еволюция на цялата екосистема. Допреди 2010 година предприемачите или кандидат-предприемачите се оплакваха. Казват, няма възможности за финансиране. От друга страна, в България няма опита и професионалния фонд менеджмент, когато става дума за стартиращи компании. Така че нещо, което в момента се случва е, че и едните и другите си извървяват своя път. Една от първите идеи, която бе подкрепена от един от двата фонда, е свързана с платформа, на базата на която се качват видеа за обучение на ученици. Уроци по учебния план на Министерството, тъй като предприемачът, който седи за тази идея, вижда много ясна нужда на пазара, свързана с българската образователна система, конкретно по-устаряли методи и учебници, подходи на учителите и на традиционната образно-класна стая. И съответно таргетира именно тази нужда, че новото поколение ученици имат нужда от други по-интерактивни, по-интересни, забавни начини на поднасяне на информацията, така че да им се задържи вниманието, а от друга страна те да разберат материала. Нарочно го давам този пример, от гледна точка на това да илюстрирам, че когато ти имаш идея, не е въпроса да я разпишеш и да кажеш имам бизнес план. И никой не го интересува твоя бизнес план, когато става дума за на ниво зародишна идея. Много по-важно е доказателството за твоята концепция на бизнес идеята. Доказателството ще дойде от клиентите. Съветите могат да бъдат много, но нещо, което често и се пренебрегва и до голяма степен считам, че е едно от важните, е свързано с опит и зрялост. Много често млади кандидат-предприемачи, гледайки какво се случва, примерно в щатите, пренасят ситуацията и си представят розово бъдеще, че на 22-3 години стартираш еди какъв си бизнес и ставаш милионер или нещо подобно. Нашето наблюдение и наистина доста години работа с различни кандидат предприемачи и малки и големи показва, че колкото повече опит си натрупал в реалния бизнес, колкото по-имаш зрелостта като професионалист, той често е житейска зрелост, толкова по-шанса да успееш по-голям. Така че крайна сметка получава се някаква пресечена точка между ентусиазма, амбициите и така склонността да рискуваш колкото си по-млад. От друга страна пък е зрелостта и опита. До голяма степен нещо, което ми е и основното послание, е човек да си даде сметка за неговата лична пресечена точка между едното и другото. Ентусиазма и емоцията и така хъса, ако ги няма, няма да се получат нещата, въобще няма да стартира. Но пък за успеха е необходимо другото.
Ами, всъщност, ако можем да обобщим, не е важно само нали, така да си млад и ентусиазиран, така че и по-възрастните хора, които са с опит в бизнеса, които имат вече контактите, да не се отказват да стартират бизнес, защото те имат също много голям потенциал.
Е, това е много важно, което казваш също.
Защото хората още се страхуват, а пък има вече възможности да се финансират, просто да си разработят идеята и да я представят.
Стреляйте, има
нищо
шанс
да
улучите.
Нищо, да,
не,
нищо
не
губят.
Много ти благодаря, Катя. Изключително интересно и полезно беше това нещо. Марш! Часа е 8.58. Трябва спешно да приключваме, за да чуваме новините в 9, след което Дарик кафе продължава. Дарик.